នៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងសូមធ្វើការតាមដានអំពីការប្រកាសរបស់លោក Donald Trump ស្ដីពីជំនួបកម្ពុជាលើកទី2ជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដែលនឹងត្រូវធ្វើនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមានបាត់អន្តរកម្មពីមុំពិសេសជំរាបសួរពិសេស
ជំរាបសួរសុភ័ណ្ឌ
ពិសេសកាលពីក្នុងឱកាសសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីស្ថានភាពទូតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចំពោះមុខសភាទាំងពីរថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងលោក Donald Trump បាននិយាយអ្វីខ្លះពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងចា
៎បាទសុភ័ណ្ឌតេតិនទៅនឹងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងដូចយើងដឹងហើយថាលោក Donald Trump បានប្រកាសថាលោកនឹងជួបជាមួយនឹងលោក Kim Jong Un ជាលើកទី2ជំនួបកម្ពុជាលើកទី2នេះនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តធ្វើទៅនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងសន្ទរកថានេះលោក Donald Trump និយាយថាក្នុងសំណុំរឿងកូរ៉េខាងជើងគឺមានរឿងច្រើនដែលត្រូវធ្វើបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលវិជ្ជមានក្នុងរយៈពេលប្រមាណជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺគួរជាទីគាប់ប្រសើរណាស់លោក Donald Trump បន្ថែមថាទំនាក់ទំនងរវាងលោកនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានភាពល្អណាស់សម្ដីនេះមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ភ្លេចនឹកទៅដល់ពាក្យជេរពាក្យគំរាមគ្នាទៅវិញទៅមករវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនេះទេសុភ័ណ្ឌលោក Donald Trump និយាយបែបអួតសរសើរខ្លួនឯងថាក្នុងសំណុំរឿងកូរ៉េខាងជើងនេះបើកុំតែបានគាត់ឡើងមកធ្វើជាប្រធានាធិបតីតាន់ទេកុំអីម្លេះអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងមានចំនួនមានសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនឹងគ្នាទៅហើយ
ចាតើដំណើរការរុះរើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានសន្យាកាលពីជំនួបកម្ពុជានៅឯសិង្ហបុរីនោះពិតជាបានដំណើរការទៅមុខល្អមែនឬក៏យ៉ាងណាដែរពិសេស
បាទសុភ័ណ្ឌចំណុចនេះហើយដែលអ្នកស្ដាប់សម្ដីរបស់លោក Donald Trump ស្ដាប់ហើយមិនសូវជាទុកចិត្តប្រមាណទេព្រោះថាបើមើលលើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងគឺថាការចរចាស្ដីពីការរំសាយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនេះនៅជាប់គាំងមិនទាន់ទៅមុខបានច្រើនទេបើយោងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកតាមដានទនកម្មអន្តរជាតិទៅលើកូរ៉េខាងជើងគឺគេបានចារថាគេមិនទុកចិត្តកូរ៉េខាងជើងទេថាមានចេតនារំសាយកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយពិតប្រាកដនោះរបាយការណ៍ដដែលលើកឡើងថាសកម្មភាពការងារនិងប្រតិបត្តិការផ្សេងៗនៃកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរឬក៏អាវុធបាលីស្ទិករបស់កូរ៉េខាងជើងគឺនៅតែដំណើរការដដែលហើយបើតាមការស្មានកូរ៉េខាងជើងបានរៀបចំប្រព័ន្ធការពារយ៉ាងមាំទៀតផងក្នុងករណីដែលមានការវាយប្រហារណាមួយទៅលើទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរទាំងនោះលោក Donald Trump បានអះអាងថាឆាប់ឆាប់នេះលោក Stephen Biegun ដែលជាប្រធានពិសេសទទួលបន្ទុកសំណុំរឿងកូរ៉េខាងជើងនេះនឹងទៅជួបជាមួយលោក Kim Yok-chul តំណាងខាងពីគីកូរ៉េខាងជើងដើម្បីរៀបចំជំនួបកម្ពុជាលើកទី2ព្រមទាំងនិយាយគ្នាអំពីវិធានការដែលអាចស្រុះស្រួលគ្នាធ្វើទៅបានតែយ៉ាងណាក៏ដោយយោងតាមអ្នកវិភាគជាច្រើនបានលើកឡើងថាអ្វីដែលគេអាចសម្រេចបាននៅក្នុងជំនួបកម្ពុជាលើកទី2រវាងលោក Donald Trump និងលោក Kim Jong Un នេះគឺបញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាស្ថាពររវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើង
ចាំមួយទៀតពិសេសវៀតណាមត្រូវបានគេជ្រើសរើសជាទីតាំងនៃជំនួបកម្ពុជាលើកទី2នេះហេតុអ្វីទៅចា
៎បាទសុភ័ណ្ឌមានមូលហេតុដែលអាចងាយយល់ច្រើនដែលថាវៀតណាមត្រូវបានគេសម្រេចជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃជំនួបកម្ពុជាលើកទី2រវាងដូណាល់ត្រាំនិងគីមចុងអ៊ុននេះទី1គឺវៀតណាមជាប្រទេសស្និទ្ធនឹងកូរ៉េខាងជើងតាំងតែពីដើមរៀងមកសេនាប្រមុខគីមអ៊ីលសុងជីតារបស់គីមចុងអ៊ុនធ្លាប់បានមកវៀតណាមម្ដងនៅក្នុងឆ្នាំ1958កូរ៉េខាងជើងក៏បានជួយជ្រោមជ្រែងរបបហូជីមិញឲ្យវាយប្រយុទ្ធដណ្ដើមយកវៀតណាមខាងត្បូងពីដៃអាមេរិកដែរទី2គឺថាក្នុងន័យជានិមិត្តរូបវៀតណាមនិងកូរ៉េខាងជើងមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាច្រើនក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមត្រជាក់វៀតណាមនិងកូរ៉េត្រូវបានពុះចែកជាពីរដោយការប្រទែងប្រទង់នៃរបបកុម្មុយនីសនិងរបបសេរីដូចគ្នាហេតុផលទី3គឺក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចដែលវៀតណាមអាចត្រូវកូរ៉េខាងជើងសម្លឹងមើលយកជាគំរូគឺគំរូនៃការធ្វើកំណែទម្រង់ចេញពីរបបនយោបាយកុម្មុយនីសសេដ្ឋកិច្ចផែនការមកជារបបសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីតែដោយរក្សាទុកនៅរបបនយោបាយកុម្មុយនីសដដែលយ៉ាងណាមិញការពិខែវិជ្ជាការចុងឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះលោករីយុងហូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើដំណើរទៅហាណូយដើម្បីចាប់ផ្ដើមស្រង់យកបទពិសោធន៍ខ្លះពីវៀតណាមតែកទិនទៅនឹងហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចនេះដែរលោកម៉ៃកពុំពីអូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកតែម្ដងបាននិយាយនៅវៀតណាមក្នុងឱកាសវិទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2018ដោយបានផ្ញើសារដោយផ្ទាល់ទៅកាន់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងតែម្ដងថាកូរ៉េខាងជើងគួរតែដើរតាមគំរូរបស់វៀតណាមក្រៅពីនេះនៅមានហេតុផលទី4សុភ័ណ្ឌដែលជាហេតុផលយុទ្ធសាស្ត្រគឺអាមេរិកអាចមានបំណងទាញកូរ៉េខាងជើងឲ្យងាកមករកវៀតណាមព្រមទាំងរង្វង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ចិនលោក Shin Seung-won អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សានយោបាយទីក្រុងសេអ៊ូលយល់ឃើញថាលោក Donald Trump អាចចង់ផ្ញើសារទៅកាន់មេដឹកនាំចិនថាកូរ៉េខាងជើងមិនស្ថិតនៅក្រោមឃ្លាករបស់ចិនតែម្នាក់ឯងនោះទេជារួមសព័ន្ធទោះក្នុងហេតុផលណាមួយក៏ដោយតែសម្រាប់វៀតណាមវាគឺជាកិត្តិយសធំធេងណាស់ដែលបានទទួលរៀបចំកម្មវិធីធំៗរបៀបនេះឆ្នាំ2017វៀតណាមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជំនួបកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយឆ្នាំ2018វៀតណាមរៀបចំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឥឡូវឆ្នាំ2019នេះគឺ សេដ្ឋកិច្ចផ្នែកទេសចរនិងមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិ
អគុណពិសេសចំពោះបទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ